Adegete Yohane Enwara Kadama Yesu Kristo Okoro Yohane Diu Jangbasele
Yema Angmanfo Ewo gete edi urubware onjebufo esa ge ewo ma urubware nsa ge edi urubware Yema Angmanfo Ewo ma urubware nsa Urubare edama ge wokoro eme anyampo ge gnyanke gma gete urubare endama wokoro eme eogete edi urubare onyigebi fo wani ge mkpa esa ge mkpa fo ndi gangmangite bani gangmangi fo gangmangi diblindani mo diblin fo dentali didi gangmangi fo gi koro Oya wike wani, urubare esa wasaranya eki gete bekpilewo Yohane. Eba gete bedo gangmangi fo gade ete beni. Fo beni ba dama wade fo yikoro betu gangmangi fo bedi. Nka Yohane gbagba ndi gangmangi getoko. Mo eba gete bedo gangmangi fo gade. Ewa gete edi Gangmangi gbagba ge engmangi ette enikama sefo e bag getungwa gi kuru ewo ge urubare edama wukuru eme getungwa magatala ge yema ongmanfo esa mo beni benyilawo eba ewo gbagba wo beni bakun mo wo beni buntuwo mo beni powu gata betuwo ge betu odiere bedifo etebe osilegete ba bebligi urubare bebi won sama eninyale gu abe eninyale gelembi abe eniteni eki gelembi gani mo udige urubare gelembi gani ge ewu be afufun ewo gete edi urubare onjebifo Ebe bligi enyale ge esarama eti we woginje bigete giwulale ewo wokondi wote urubare wobikelmfo usama okoroge kobala dre ma adegete idofo iba ge Yohane egbere afala etri urubare wobifo ewula beni alang
Nyo wadega na froma do alang. Ewo gete etrama mi eba fo edami. Yema efroma esa pegebo womi fo.
Ge gbwala gete giyon wani fo. Ikoro ge tura gbwala disir dilen dilen le. Urubare edama ge mose wokoro ete weise fo. Mo gbwala ma adegete isa wani fo bre. Usama ge urubare wobi Yesu Kristo wokoro ge iba. Eni eki entewe urubare enya. Mo obi kelengate utu buntada ebema ewo bugetite fo. Ewo na betri urubare obi ewula. Yuda bete bo bendregete besa Yerusalem di telefo. Basa bo gedi gbetele ma lefi bete ale bema lila Yohane alang
eni momo gedi
ge Yohane wade gete edobe ile edo etana alang
nkamindi nkpa otole gete urubare edo si ale e babafo
ge belilawo alang
ewubre enyange adi Adige Elijah abe.
Euge Yohane alang.
Kwa mindi Elia.
Ge bebri belilawo alang.
Awondi urubare batabru lekete urubare edwesi ale ebe bafo abe.
Ge Yohane ebri etri wunyu alang.
Kwa nka mindi wo.
Ge bedo wo alang.
Eubre enyanki tigadi. Doti ene klankete adi, doti akuru gade, fota ura timatri wunyon tite eba ketaba satifo.
Rukoga Yohane edobe alang.
Mindi eni akikita getegi brafala utunkuma wane alang. Ituna efonte urubara wo silivo. Anlegete urubara wo tabrule iza edo esifo.
Beni gete besa Yohane wakumfo baki bedi farisi bete. Belila Yohane alang.
Genji nkawondi mpa utu lepo. Ge andi Elia abe urubara wo tabrule vo. Eobre. Ani kuroga ahaku beni urubarani.
Yohane etri unyu alang.
Mendege butunte ku beni urubarani. Mo enyeki esa yani gete inyuo. Ewondi eni gete etramami ebafo. Gete unkutuma gete nankpawa nataga ya digba.
Ade nyaipo isirege betani bitele. Yodange tufeng. Okongete Yohane eku beni urubare anifo. Gete kerege kpafo. Yohane ewe Yesu eba wakon. Ge Yohane edo alang.
Inya Yesu gete edi urubare wayerangete eka kuro ete gedi. Eka etri adekpeng eye beni nyale po ubo kurufo. Nyawa wadege na furma doye alang. Ewa gete etramami eba fo edami. Yema efuruma esa pege bo omi fo megbagba mi nyuwo mo ewo okoro ga urubare esa mi ale nkabutu nkubani urubare ani fo na nwura ntruwo okoro nwula Israel bete
ga Yohane edi adanse alang
nawe urubare gife fo gi yegatala ale elepo gi bajaga okoro na fo megbagba mi nyuwo Ma urubara gete esami ale nkabutu nkubani urubara anifo. Oke na domi alang. Ewo gete awe ngifie giye gatala gibajaga wokurufo. Ewo ndi eni gete eka migifie ekubani fo. Ge na we. Ge ntedi adanse ale. Nyawo ndi urubara wobi kilimfo.
Gete kre genen kpafo. Yohane ma wabakaslefo banyo bebri basaduko. Gete Yohane ewe Yesu edafo. Enyawo ge edo alang.
Inya urubara wa erangete eka kurete gedifo.
Yohane bekasile bonyofo. Banu Yohane edo gele fo. Bekerewo be ya. Bema terama Yesu. Gete Yesu efi enya. Ge ewe gete beterama wofo. Elila be alang.
Anu ge yileng.
Ge bodowo alang.
Ewulele. Ganenge asi.
Ge Yesu etri unyu alang.
Iba fo ya banya.
Okoro basa. Ge bemawe okungate esi. Okuna utoko wa me anle ojolo. Fla awranya anayani. Gebedi duwi lutoko wako. Andre gete edi Simon Petro uno bifo. Edi beni bonyo gete banu Yohane edo gale gade ge betrama Yesu fo bani eki. Genyang gete Andre ejegeye eme ndi gete ema buguti wadre Simon ge edo alang.
Tiwe mesaya fo.
Mesaya ndi mkpawo tole gete urubare edo esi ale ebeba. Ge bekbele wo Kristo fo. Ge eka Simon ebe ula Yesu. Gete Yesu ebuma bunu enyawo fo. Edo alang.
Nyigete awondi Simon. Yona obi fo. Ba kbele wo ala kefasi. Abe Petro gete ula ala deta.
Kregekpa fo. Yesu eme wamle ale esang. Galile gatun kwa gani. Ewuge ewe Filipo ge edo alang.
Batra mame.
Filipo eye ditele gete bekbele. Betasi da fo dani. Dukoge Andre ma Petro mo beye. Filipo ewe Nataneli. Ge edo alang.
Tuwe enegate mose enwara wade esa wise foyano fo.
ge urubara batabro lefo mabangwara wadefo bekpelewo yesu edige yosef gete eye nazaret ri telefo obi
ewuge nata neli elilawo alang
adepara iki itali iye nazareti
filipo alang
ba fa abanya
okunangate yesu ewe nata neli egbemawofo edo alang
inya Israel te gbagbagete de debla de mawani
Nathaneli elilawo alang
lange amege anyinla minundu
Yesu etriwunu alang
nawo wa figi oyonfo wo gaten paga Filipo ekpele ofo
ge Nathaneli edowo alang
Andre awo ndi wurbare wo bikelemfo awo ndi Israel betebo jufo
Yesu edo alang
gete na do ala na wewo figi oyonfo wo gaten fo ukuruge atomi adile awe anyandre adanyai
ge edo be alang
nte do yanu ala ya we gatala gatana fo urubare basa legete basa gatala fo ba bomba waramme banenyala bondre fo minkoro